Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nekdani južnokorejski predsednik obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Izraelska letala razpršila herbicide in uničila pridelke v Siriji. Stranka Mi socialisti vložila kandidatno listo. Stranka suvereni in nesuvereno na volitve. Po poročanju medija France 24 so izraelska letala konec januarja oziroma na začetku februarja poškropila herbicide na pridelke v mestu Kuneitra v južni Siriji. Po poročanju pridelovalcev so kmetije utrpele veliko škodo in propad pridelkov. Po navedbah medija je izraelska vojska enako storila v južnem Libanonu in na okupiranem zahodnem bregu, kjer je okupatorska tvorba herbicide razpršila nad vasjo Kudna. Sirske lokalne oblasti poročajo, da je bilo prizadetih 400 hektarjev žita in 4000 hektarjev pašnikov, ki so nujni za pašo živine. Gabonski medijski regulator, Visoki urad za komunikacijo, krajše HAC, je suspendiral delovanje vseh družbenih omrežij po državi. Po navedbah regulatorja so ukrep sprožili zaradi širjenja dezinformacij, spletnega medvrstniškega nasilja in pomislekov glede varnosti osebnih podatkov. V Gabonu od decembra lani potekajo protivladni protesti zaposlenih v javnem sektorju ter stavke učiteljev zaradi slabih plač in delovnih pogojev. Seulsko srednje sodišče je bivšega predsednika Južne Koreje Jun Sakjala spoznalo za krivega vodenja odpora in mu dosodilo doživljenjsko zaporno kazen. Po južnokorejski zakonodaji se vodenje odpora kaznuje s smrtno kaznijo ali doživljenjskim priporom. Jun sicer že prestaja petletno zaporno kazen. Prejšnji mesec ga je sodišče spoznalo za krivega poneverbe dokumentov, zlorabe položaja in upiranja aretaciji. Spomnimo, 3. decembra 2024 je Jun razglasil vojno stanje z namenom nasilnega oklepanja oblasti. Omenjeno stanje je med drugim ustavilo delovanje parlamenta. Poslanci so 4. decembra na to silo vdrli v parlament, ker so jim hotele preprečiti oborožene sile in izvedli glasovanje, s katerim so vojno stanje preklicali. Juna je parlament na to razrešil 14. januarja lani, dan kasneje pa je bil aretiran. Perujski kongres je s 64 glasovi za v drugem krogu glasovanja izvolil začasnega predsednika države, 83-letnega Joseja Balcazarja. Njegova protikandidatka, desno-sredinska nekdanja predsednica kongresa Mari Carmen Alva, je prejela 46 glasov. Kongres je novega predsednika izglasoval po odstavitvi prejšnjega predsednika Joseja Herija. Poslanci so Herija odstavili zaradi več obtož po korupciji, med drugim zaradi nezakonitega zaposlovanja in skrivnih sestankov s kitajskimi poslovneži. Heri je že četrti predsednik v zadnjem desetletju, ki ga je odstranil kongres. Imenovan je bil oktobra lani po odstavitvi nekdanje predsednice Dine Boluarte, ki jo je kongres s funkcije odstavil zaradi moralne nesposobnosti. Koalicija okoljskih in zdravstvenih organizacij, med njimi Center za biološko diverziteto, Zdravniki za družbeno odgovornost in Ameriško združenje za javno zdravje, je vložila tožbo proti vladi Donalda Trumpa zaradi razveljavitve odločitve zakona o čistem zraku leta 2009. Zvezna agencija za zaščito okolja, krajše EPA, se je zaradi omenjene razveljavite odpovedala regulacijam izpustov toplogrednih plinov in iz motornih vozil, napoveduje pa odpoved vsem regulacijam izpustov. Po mnenju tožnikov je ukrep vlade nezakonit in bo poslabšal javno zdravstveno stanje v državi. V času Trumpovega prvega mandata se je EPA odpovedala pravilom o čisti vodi. Agencija je tudi na novo napisala pravila glede regulacije kemikalij, ki so koristila kemijski industriji. Po mnenju agencije bo odprava regulacije avtomobilske industrije zagotovila 950 milijard evrov prihrankov. Madžarski zunani minister Peter Szijjártó je sporočil, da je država ustavila dobavo goriva Ukrajini, dokler ne bo ta omogočila tranzitne poti nafte preko naftovoda družba. To je Ukrajina prekinila konec prejšnjega meseca zaradi poškodb na infrastrukturi, ki so nastale kot posledica ruskega bombardiranja v bližini kraja Brody. Podobno odločitev je sprejel slovaški predsednik vlade Robert Fico, ki je sporočil, da bo rafinerija Slovnaft, ki je v lasti madžarskega Mola, ustavila dobavo dizelskega goriva Ukrajini. Madžarski predsednik Viktor Orban je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil, da gre pravzaprav za izsiljevanje Madžarske, saj ta nasprotuje priključitve Ukrajine Evropski uniji. Slovaška vlada je ob tem zaradi pomankanja nafte razglasila izredno stanje, kar je omogoča sprostitev izrednih rezerv iz državnih skladišč, s čimer želi preprečiti motnje v oskrbi z gorivom na bencinskih postajah. Prav tako je Ukrajini zagrozila z ustavitvijo izvoza elektrike.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Strankami socialisti s predsednikom Miho Kordišem na čelu je vložila kandidatne liste v 8 volilnih enotah. Na listi je skupno 72 kandidatov, od tega 40 moških in 32 žensk. Imena in program pa bodo predstavili v soboto. Kordiš je ustanovitev svoje stranke napovedoval vse od izključitve iz stranke Levica marca lani, uradno pa jo je ustanovil na kongresu novembra lani. Kandidati in kandidatke stranke Suvereni bodo na parlamentarnih volitvah v Mariborski, Ptujski in Celjski volilni enoti nastopili na listi stranke Zaupanje, ki jo vodi Karel Rjavec. V Mariborski volilni enoti bosta kandidirala aktualni poslanec in predsednik stranke Suvereni Dejan Kaloh ter nekdani župan Lovrenca na Pohorju Joško Manfreda. Of je pripravil vajenec Tim, Tija je mentorirala.